Zloději životu.
Duben 1996, 2 hodiny před půlnocí. V teplické čtvrti Šanov protínají tmu jasně modré majáky hasičských aut, v okolí kterých se to hemží městskými policisty. Na první pohled se nezdá, že by zdi starého vybydleného domu polikaly plameny. Z okna v přízemí se ale zlověstně kouří. V prvním patře postupující hasiči objevují bezvládné ženské tělo. Jen kousek od místa postává skupinka zvědavých svědků z nedaleké restaurace. Prstem ukazují na dvojici mladých mužů, kteří mají hned na první pohled vypito a dobře se baví.
Dobrý večer, pánové. Občanské průkazy, prosím.
Vybízí strážník dvojici. Neúspěšně. Za pár desítek minut tak oba sedí v kanceláři policejní stanice a podávají vysvětlení. Oblečení mají od krve.
Tak co jste tam dělali? Kdy jste tam přišli? Ještě jednou, co jste tam dělali? Máš krev na oblečení.
Historce o tom, že na místě pomáhali hasit požár, sami nevěří. Na případ po letech vzpomíná i emeritní vyšetřovatelka ústecké kriminálky, doktorka Helena Pšeničková, která měla té noci výjezd.
Když jsme tam přijeli, tak kolem bylo hodně lidí, dole byl požár, uhášený ohniště starých harampádí a u toho domu byl zaparkovaný starý kočárek. A celý dům byl jako vybydlený, nikdo v něm nebydlel, až teda asi v prvním patře byly převráceny dveře a pod nimi teda, až jsme tam vešli, tak jsme viděli paní. Pamatuju si, že jednu nohu měla skrčenou přes dveře a z oblasti zad ledvin jí trčel mandlo šroubováku.
Kriminalisté se v tu dobu o dva zadržené muže, Šubrta s Hlaváčkem, příliš nestarají. Ti jsou zatím pod dohledem na obvodním oddělení. Ani jeden z nich nemá problém přiznat, že v bytě toho večera skutečně byli. Ohledání místa činu dává technikovi zabrat. V bytě, dá-li se tak prostoru v ruinách starého cihlového domu vůbec říkat, je spousta harampádí a starých věcí objevených nejspíš u kontejnerů. Zajistit stopy není snadné. Policisté se musí starat i o zhruba 50-letého muže. Ten tvrdí, že mrtvou ženou je jeho manželka. Z výrazu obličeje je zřejmé, že mluví pravdu. Je zdrcený. Soudní lékař brzy potvrzuje, že o cizím zavinění nemůže být pochyb.
Paní byla opravdu dobitá. Soudní lékař, který přijel na místo, tam konstatoval spoustu ran na hlavě, která odpovídaly údery nějakým tupým předmětem. Na místě leželo kladivo, takže to se nabízelo, že to kladivo bylo to, které útočilo na hlavu. A byl tam ten šroubovák, byly tam bodné rány, takže na první pohled bylo vidět, že to násilí bylo neúměrné tomu, jak paní vypadala. Paní byla subtilní, malá. Už na první pohled bylo jasný, že tam se spustil nějaký mechanismus. Zatím jsme nevěděli důvod ty brutality, která tam nastala, na kterou byla podle nás už z prvního pohledu úplně zbytečná, ať to byl důvod jakýkoliv tu paní napadnout.
Svědci, od kterých policisté z notýsky poctivě sbírají informace, se vesměs shodují na jedné zvláštní věci. Mladí muži totiž poté, co doslova vystřelili z domu, začali na ulici skotačit, hlasitě se smáli, skoro jako kdyby si ze svého činu dělali legraci. Nikam neutíkali, nikde se neschovávali a tím, že se v domě pokusili založit požár a napadli v prvním patře drobnou ženu, se v podstatě chlubili. Těžko říct, jakou roli v tom sehrál vypitý alkohol. Později je zjištěno, že ho v krvi měli v době činu okolo 2 promile. Možná i to zvýšilo intenzitu útoku.
Pitevní zpráva byla velmi dlouhá a výčet zranění a možných útoků byl tedy velmi dlouhý. A můžu říct, že teda se vyřádili asi jeden před druhým, možná si něco ukazovali, tak tam od rozbití hlavy, otevřených ranách, tak působení na oblast krku, jazylky, což odpovídalo i šlapání, kopání. Přes ní byly různý předměty, takže to, co jim přišlo pod ruku, po ní házeli.
Další zranění objevené na těle oběti způsobily vrazy až po její smrti. Bodné rány šroubovákem už nevykazovaly vitální reakci. Tak obrovskou vlnu agrese si lze jen těžko představit.
Následně jsme teda rozplítali, byly jejich výslechy a rozplítali jsme celý ten příběh, který z našeho pohledu byl nesmyslný, ale není to neobvyklý, že prostě pak, když si probíráte důvody, pro který někdo to takového násilí použije, byli dva, čímž pádem nastal smečkový efekt, což psychologové tak nějak jako vysvětlují, že jeden před druhým, když už se ten mechanismus spustí a ta událost, tak pokud jsou naladěni na stejnou notu, tak už nevystoupí z toho, co začali dělat.
Kriminalisté si po ohledání místa činu a zajištění stop jdou na chvíli odpočinout do postele. Zdá se, že je nečeká nijak náročný případ na schánění pachatelů. Jenomže, jaký měli Šubrt s Hlaváčkem motiv vraždy neškodné a nekonfliktní ženy? Jak se ke svému činu postaví ve chvíli, kdy zjistí, že jim za spáchanou vraždu hrozí dlouholetý pobyt ve vězení?
Šubrt s Hlaváčkem se v podstatě moc neznali, znali se z toho okolí tam, tak protože byli vrstevníci, tak jeden od druhým věděli, možná spolu občas byli nějaký hospodě, občas spolu něco popili.
Šubrt má k místu činu vztah. Jen kousek od staré bytovky mají jeho rodiče krámek se smíšeným zbožím. Taková malá, nenápadná večerka. On sám si tam občas přivydělá nějakou korunu, ale především se obchod pro něj a jeho kumpány stává při korzování městem snadným terčem při doplňování zásob lihovin. To je ostatně jeho hlavním zdrojem zábavy. Přitom v životě mohl jít naprosto jinou cestou.
Šubrt vyrůstal v úplné rodině, dokonce dokončil studium s maturitou, ale měl problémy chování. Vyrušoval, byl nestálý, neměl stálou práci, vypomáhal rodičům ve večerce, kterou měli opodál otevřenou. Žádný velký koníčky neměl, spíš tak klasicky poflakování se někde. Byl jednou trestaný za nějaké drobné krádeže týkající se kola a podobně. A už i tam svaloval vinu na někoho jiného, jakože někdo vzal kolo a on za to mohl a já nic, já muzikant. Takže tenhle jeho přístup potom se prolínal i tím naším případem, že to zlehčoval podobně. Tam do toho se zapojila i ta rodina, i ta maminka hlavně, protože za něj chtěli dát záruku a říkali, že by toho nikdy nebyl schopen a potom zase, že byl tak opilý, že by v tom stavu neměl vůbec byl způsobil někoho zabít.
Mladý Hlaváček na rozdíl od Šubrta platí v okolí za většího potížistu. Už na střední škole sbíral stovky neomluvených hodin, později se přihlásil na pracovní úřad a ještě před odchodem na vojnu vystřídal dvě zaměstnání. Z vojny po 6 týdnech zběhl, za což ho soud potrestal podmínkou. S matkou i sestrou býval vždycky na nože. S otcem se nestýkal, práci si v podstatě nehledal. Když si kriminalisté berou Šubrta s Hlaváčkem samostatně k výslechům, jejich platonické kamarádství je rychle pryč. Jeden na druhého svalují vinu.
Já si totiž myslím, že většina těch pachatelů to má v hlavě jako kino. Jo, že to jako by má zasunutý a že vypráví něco, co sice se stalo, ale tu svou roli tam jako neprožívá tak, že z toho zvrací a podobně. Když je nevinej, tak se hodně brání většinou, jo. Samozřejmě řeknu, já to nebyl a blablá, tak to řeknu. Ale když už to vypovídají, tak já si myslím, že to vypráví jako příběh.
Jak se ale do domu vrazi dostali a co v něm hledali? V osudnou sobotu se Šubrt s Hlaváčkem dopoledne potkávají v trolejbusu. Poznávají se. Aby ne, vždyť uplynulou noc strávili na stejné diskotéce. Prohodí pár slov, je víkend a ani jeden z nich nemá nic kloudného na práci. O chvíli později už s úsměvem od ucha k uchu mašírují k první otevřené putice. Poručí si kořalky, pochopitelně i pivo. Opilí odpoledne vyráží směrem k večerce Šubrtových.
A slovo dalo slovo, že tam bydlí bezdomáči, který dlužej 300 na útratě, že tam takhle občas chodí a platí jenom, když prodají nějaký železo nebo podobně. A že by bylo dobrý, aby ten dluh byl splacený. Náhodou potkali toho pána, manžela tady té paní, a Hlaváček se dostal do role, že teda pomůžeš Šubrtovi tu částku vymoct. A protože ještě nutno říct, že ten pán byl stejného ražení, byl malej, prostě starší pán, který žil z ruky do úst. Co na tom bylo, ne paradoxní, ale smutný, nikomu neškodili. Byli to prostě bezdomovci, kteří si tam někde udělali ve vybydleném baráčku nějaký zázemí, kde si přebývali. Samozřejmě, když měli peníze, tak se taky napili, ale to k tomu asi patří, k tomu způsobu jejich života, takže rozhodně to nebylo na úkor někoho jiného. Neměli žádnou kriminální velkou minulost, možná někdy něco ukradli, ale to bylo asi tak všechno, ale ani si nespomínám a myslím si, že ani to nesnad. Jo, že opravdu, co našli nějaký lahve, co našli nějaký železo, tak to prodávali a za to si kupovali to, co potřebovali. Takže tenhle se nenápadný človíček potkal tady ty dva, který sami jeden před druhým dělali ramena, že by teda bylo dobrý, aby ty 300 splatil.
Překvapený muž v doprovodu svého spolubydlícího má v očích strach. V klidu si šli ulicí se starým kočárkem, kterým jezdí do sběrny, a teď před nimi stojí dva opilci a vyhrožují jim kvůli dluhu ve večerce.
Naval ty prachy, vole! Neser mě, nebo tě tady podpálím!
Nevypadá, že by si dělal legraci. Šubrt ho trochu mírní, s dlužníkem se domlouvá na úhradě po víkendu. Hlaváček přesto pro výstrahu v přízemí zapaluje pár papírů a když to vypadá, že se oheň bude šířit a je jasné, že na místo přijedou hasiči, oba raději berou roha.
Se na tohle, jdem se radši napívat.
Takže do 9, jo? Říkám ti, do 9.
Procedí mezi zuby nakonec Hlaváček a z místa odchází. Omámení levným alkoholem se za tmy k domu vrací. Mohli mít posilu. Šubrtův mladší bratr ale zůstal v hospodě. Chuť vymáhat pár stovek ani po několika pivech nedostal. V prvním patře se dvojice zastaví před zamčenými vchodovými dveřmi. Buší na ně, pokřikují, nikdo ale neotvírá. Ani nemůže.
Poškozená jim říkala, že nemá klíče, že jim nemůže odemknout, což se potom potvrdilo. Oni měli jeden klíč a ten si vzal ten manžel, protože šel schánět něco, čím by mohl zaplatit ten dluh. Šel hledat železo a podobně. A ona zůstala doma a řekla, že s ním nepůjde. Takže oni bušili na ty dveře, ona tam nešťastná jim říkala, že neotevře, že i kdyby chtěla, tak nemůže.
Šubrt s Hlaváčkem si ale nic nenechají namluvit. Pokračují v mlácení do dveří, intenzita se stupňuje.
Otevři! Otevři, ty krávo! Otevři!
Kromě bušení už se do dveří i párkrát opřou. Dělej do prdele, teď už se na to přece nevyserem. Dodávají si navzájem odvahu.
Takže vykopli dveře, ty dveře spadly na tu paní. No a vymáhání dluhů teda začalo tím, že co našli, tak tím do ní bušili, bodali, křičeli na ní a ona teda samozřejmě se ani bránit moc nemohla, protože na ní ležely ty dveře. Tady pak v prvotní výpovědi, která si myslím, že po tom šoku a po tom, jak co se s nima děje s tou policií, že zadržela a podobně, tak ty byly nejvěrohodnější. Pak svalovali už vinu jeden na druhýho a Šubrt říkal, že Hlaváček byl aktivnější, Hlaváček vlastně obráceně, protože vlastně Šubrtův to byl dluh, respektive v tom krámku.
O tom, kdo kterou ránu zasadil, lze už dnes pouze polemizovat. Jisté je, že oba agresoři byli součástí brutálního a naprosto zbabělého útoku. V jednu chvíli, zhruba v době, kdy Libuše P. umírala na následky rozsáhlých zranění, odešli útočníci zpátky na ulici, zapálili v přízemí gauč a dobře se u toho bavili. V té době byl před domem vzdáleném jen kousek od hospody i Šubrtův bratr. I on se šel podívat, co se stalo. Byl dokonce až v prvním patře a viděl bezvládné tělo Libuše P. Dál se ale neodvážil. Bratr mu dal košili od krve. Tu máš, prosím tě, hlavně nečum a odnes ji domů, poručil mu starší bratr. Poslechl. Na místo už po druhé toho dne přijíždí hasiči. Na místě se zhlukuje větší množství lidí z přilehlé hospody. Zpoza rohu vyjíždí s kočárkem i manžel zavražděné Libuše.
Když se teda vracel, nic nesehnal, přijel si svým kočárkem, tak už tam viděl policii, požárníky a všechen ten skrumáš a pak teda zjistil, že jeho manželka už nežije.
Oba zadržení muži se snaží nejdřív zapírat a tvrdí, že okolo vlastně jen procházeli a v domě pomáhali hasit. Jenomže svědků tvrdících něco jiného je celá řada. Od jednoho si půjčovali sirky, další zase slyšel, jak se v hospodě baví o vymáhání dluhu, jiný je viděl z domu vycházet. Podstatné je, že svědci se shodují i na tom, že Šubrt se s Hlaváčkem výpravou v podstatě chlubili, dělali ramena a hezká slova na adresu bezdomovců přitom nevolili. Brzy se tak výpovědi podezřelých stáčí k popírání vlastní viny. Šubrt dokonce tvrdí, že se proti němu Libuše P. vyzbrojila vidličkou. Dřevěnou deskou jí příbor vyrazil z ruky, dál už úřadoval Hlaváček. I soud nakonec uznal, že to byl právě Hlaváček, kdo oběti zasadil rány kladivem. Ty se společně s rdoušením staly hlavní příčinou smrti drobné ženy. Hlaváček pochopitelně s verzí svého kamaráda nesouhlasil. Příběh vyprávěl přesně naopak.
Následovalo podání obžaloby a po celém vyšetřování soudní jednání, kde soud teda zhodnotil všechny důkazy, vyslechl a přestože ten podíl viny jednoho nebo druhého házel jeden na druhého, tak je podělil stejným dílem jako spolupachtelé. Oba dostali 14 let, oba se odvolali a vrchní soud tento trest potvrdil.
Krajský soud v Ústí nad Labem rovněž zvažoval, zda nebyla vražda spáchána zvlášť trýznivým způsobem. V takovém případě by pachatelům hrozil i výjimečný trest. Nakonec však paradoxně konstatoval, že nebylo znalecky prokázáno, že by poškozená byla vystavena bolestem na hranici snesitelnosti. Šubrtovi s Hlaváčkem tak nakonec hrozilo 12 až 15 let za mřížemi. Trest byl zvolen v horní polovině sazby, nikoli však na samé hranici, jelikož vzhledem k nízkému věku obžalovaných znalkyně připustila určitou možnost dozrání osobnosti.
Tenhle případ si pamatuju celkem dobře. Jednak to byl jeden z mých prvních případů vraždy a jednak tou brutalitou a tou zbytečností, která byla a tím, jak neškodní lidé nebo paní, která opravdu nikomu neškodila. A tyhle dva prostě smečka, jeden před druhým, floutkové z mýho pohledu, který se možná ten život prožívali možná podobně, neli teda hůř, protože bylo to nedlouho po revoluci, takže oba dva pány paní určitě pracovali a nějakou shodou okolností se dostali do tyhle nelehké situace, kdy přišli o svý bydlení a o práci byli už oba, jednomu pánovi bylo 51, paní bylo 45, takže zřejmě i ty pracovní příležitosti nebyly takový tam, kde bydleli, a přijdou takovýhle dva, kterým v podstatě vadili, nebo ty postoje hlavně jednoho z nich, prostě že bezdomovci a tyhle lidé jsou zbyteční a je třeba je možná i vyhubit nebo něco podobného, ačkoliv teda žádný radikální straně nebo hnutí se zjevně nehlásili, ale ty názory společenský, že bylo to něco, co tenkrát ještě nebylo úplně tak, nebyli jsme na to zvyklí, na nějaký bezdomovce, na nějaký lidi, kteří si žijou jen tak z pusy nebo z ruky do huby, jak si to řekne, a vzali si za svý prostě vzít do svý moci rozhodování o jejich životě. Takže proto na to vzpomínám.
Podcast Zloději životů vyrobili novinky.cz.